O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het iets eers aan hom gegee dat aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, daarom is die heerlikheid syne tot in alle ewigheid. Amen. Van hier oop te maak by Galasiërs hoofstuk 5. Galasiërs die 5de hoofstuk. Galasiërs 5. Ons lees vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, doverij, vijandskap, toost, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Net tot sover het die woord van God, kom ons verenig net soos dat ons daar sit, ek staan in gebed. Ons Here, ons Vader, ons buig voor U neer in hierdie aand. Here, want ons hart verlange en begeerte is van U en tot U. Here, ons kan nie hierdie aand, ons kan nie hierdie woord na waarde bedink en oordink, as U gees dit nie kom lewend maak in ons harte nie. Here, ons wil nie hierdie boodskap net hanteer en net deur dit gaan en dit aanhoor en dit aflewer, Here, net om dit te doen nie. Here, ons wil stilstaan in hierdie tyd. Here, daar voor U. Here, ons wil net daar voor U kom buig en kom kniel en kom vra wat wil U vir ons sê. Here, want in hierdie dag, in hierdie uur, in hierdie tyd het ons so nodig om van U te hoor. Here, ons kom vra dat U U woord weer opnuut en vars sal kom breek. Dat ons daardeur gevoed sal kan word, dat ons daardeur opgebou kan word. Dat ons daardeur versterk kan word. Here, want ons is so afhanklik van U werk, elke liewe oomblik van elke liewe dag, en as ons vir een oomblik verveeld raak met die woord, Here, is ons op 'n baie gevaarlike plek in ons lewe. Dan bewys ons maar net eindelik dat ons nie van nature af U so dien nie, dat ons maar deur iemand anders gelei moet word om U so te kan dien. Ons kom vra en ons kom pleit, Here, as dit die realiteit is in ons lewe, dat U ons weer eens opnuut sal kom besoek vanaand. Dat U daardie hart sal kom verander, dat U daardie boosheid sal verwyder, dat U ons lewe sal kom verander, sodat ons daardie smagting na U self sal kan hê. Ag Here, ons vra, ons kom pleit, dat U deur U Gees ook kragtiglik tot ons sal spreek in hierdie aand. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam en deur middel van U wil alleen. Amen. Het is iets gezien in hierdie geleese gedeelte, word daar twee keer herhaal dat ons deur die Gees moet wandel. Ons lees die eerste woorde wat ons saam gelees het, maar ek sê wandel deur die Gees in vers 16. Ons sien dat ons in vers 18 deur die Gees gelei moet word. Ons sien dat daar vrug sal wees daarvan, en dan is daar ook in vers 25 daar die oproep en vermaning om te wandel deur die Gees, en dus sal dit dan ook die tema by hierdie geleentheid wees, wandel deur die Gees. Hierdie bevel kan verwarring in mense se harte veroorsaak, want wat beteken dit? Wat beteken dit dat ek deur die Gees moet wandel? Wel, as ons nou hierdie konteks sien, dan sien ons dit word teenoor iets anders geplaas, en baie keer dan kan ons, as ons na die negatieve van die saak kyk, juist die positieve verduidelik. So hierdie wandel deur die Gees staan in opposisie in hierdie gedeelte met die wandel deur die vlees. So daar is twee type lewenstyle. Daar is twee type drijfveer, daar is twee type geboorteplekke, wat daar 'n lewe uitspruit. Daar is twee type, as ware kan mense dit dan nou maar sê, soos 'n boom, twee type vrugte wat opgelewer sal word, sleg of goed, boos of heilig, van die Satan, van die vlees of deur die Gees. Dit is hier die hele tweestryd, dit is hier die begeerlikhede, die vlees wil hier die een ding hê, die Gees stry daarteen. Maar voordat ons hier die tweestryd verder verduidelik, laat ons net verduidelik wat ons bedoel met wandel. Want ons moet nou wandel deur die Gees, en as ons dit verduidelik, sal dit nou weer die teenoorgestelde uitskakel wat natuurlik is, wandel deur die vlees. As ons hier die wandel bestudeer, dan kan ons dit in eenvoudige Afrikaans sê, dit is oor 'n leefstyl. Leef jou lewe gelei deur die Heilige Gees, in opdrag van die Heilige Gees, in gehoorsaamheid van en teenoor die Heilige Gees. Ja, dit is hoe jy lewe. Baie mense wil hulle lewe afskei van hulle geestelike lewe. Dit wil sê, dit is onmoontlik. Want hoe jy lewe verklap jou geestelike lewe. Dit verklap wat werklik in jou hart aangaan. Dit verklap werklik wat jou oortuigings is, wat se geloof jy werklik het. Jy lewe as gevolg van jou oortuigings. Die manier hoe jy lewe, dit wat jy doen, hoeveel jy tyd aan wat wy, dit is alles keuses wat jy voortdurend maak, en jy doen dit gelei deur iets of iemand. Jy het hierdie tipe leefstyl of omrede, jy deur die vlees wandel, daarom het jy sulke vleeslike lewe, daarom het jy sulke tragiese geestelike lewe, daarom vind jy jouself eintlik op 'n baie vreemde plek in jou lewe, jy weet nie meer in watse wêreld jy werklik behoort nie, want partykeer dan leef ek werklik net vir die wêreld, ander keer dan wil ek weer lewe net vir die Here, en dis hierdie verskriklike stryd. Jou lewe is geestelik van aard. Hoe jy lewe, wat jy doen, hoe jy praat, hoe jy optree, is alles gebore uit die oortuigings wat in jou hart is. Soms ons praat oor 'n wandel, dan praat ons oor jou daaglikse besluite, jou keuses, jou optrede, hoe jy jou lewe leef. Jou lewe, herhaal ek, word of deur die vlees gedryf, of deur die Gees. Kom ons sê dit in die woorde van Galasiërs 5, of jy wandel deur die vlees, of jy wandel deur die Gees. Daarom is hier die tema, en beide 'n vermaning, wandel deur die Gees, 'n opdrag, maar ook 'n verduideliking oor hoe ons dit kan regkry om deur die Gees te wandel. En daarom die thema wandel deur die gees. Baie keer as daar gepreek word, het die predikers, ek in kluis, gewoonte om na derde persoon te verwys, hulle. En ek dink dit is toch iets wat te veel dalk gebruik word. Want die gevolg is dat die aanhoorders van die boodskap al hoe meer in daar die derde persoon begin dink. As daar gepreek word, dan dink ons dit gaan oor hulle. Dan dink ons dit gaan oor iemand anders. Dan dink ons, hier die boodskap, as daar die persoon net daar so was. Mens, hier die boodskap was uitgeknip net vir hulle. Wel, die Heer het hulle nie geplaas nie. Die Heer het jou hier geplaas. En daarom is hier die, dink ek, een verkeerde praktijk wat ons, of nie, heeltemal verkeerd nie, maar een praktijk wat te veel gebruik word, en die mense dink uiteindelik dat die boodskap nie vir hulle bedoel is nie. Maar hierdie boodskap sal nie so wees nie. Ons gaan persoonlik raak in hierdie boodskap. Ons moet persoonlik raak in hierdie boodskap. En as daar so een prent is of iets wat nou nogal gewelddadige materiaal het aan sêle, dan staan ons so in Engels een disclaimer daar so op. En ons moet so waarskuwing of drie rig voordat ons hierdie boodskap begin. Want ongelukkig gaan daar van u wees wat nie gereed sal wees vir hierdie boodskap nie. Hierdie boodskap sal vir jou niks beteken nie. Jy sit dalk hier so, jy luister dalk na die boodskap, maar dit gaan vir jou regtig niks beteken nie. Hoekom nie? Want jy wil albei kante gebotter hê. Jy wil na die vlees en na die gees wandel. Jy wil in die kerk wees en in die wêreld. Jy wil die seëninge van die Here hê en jy soek die genot van die wêreld. Jy soek die volheid van die Here, maar jy wil nie die prys betaal nie. Jy wil die sonde doen, maar jy wil nie die prys daarvan betaal nie. Jy lewe werklik in hierdie no man's land. Jy lewe hierso tussen hierdie twee wêrelde. Jy soek dalk na hierdie voller, intiemer lewe met Christus, maar jy wil nog so graag vasthou aan jou sonde. Hierdie boodskap gaan jou ongemaklik maak. Jy mag dalk 'n Christen wees, maar die oproep hierin is nie om jou te bekeer nie, dis 'n oproep tot 'n lewe wat gelei word deur die Heilige Gees, meer oorvloediger seën as wat jy nog ooit gesmaak het. Jy is so gevul met die Heilige Gees, dat hy jou lei, dat hy jou bestuur, dat hy jou lewe inrig soos hy wil, dat hy jou self kom verander, hoe, waar en wanneer hy wil. En as jy nie bereid is om dit aan te hoor nie, is jy nie reg vir hierdie boodskap nie, want jy wil nie alles oorgee aan hom nie. Jy wil nie hê dat hy jou ten volle besit nie, al is dit die wonderlike Heilige Gees, die Gees van Christus, die Gees van God die Vader, jy is nie bereid om deur iemand anders besit te word nie. Ek is my eie vry man. Jy wil soevereiniteit verklaar in jou eie lewe. Jy wil besluit, jy wil bestuur, jy wil jou lewe inrig soos wat jy wil. En dis precies hoekom jou lewe lyk soos wat hy lyk. Want jy wil in beheer wees. Ek wil sê, as jy nie bereid is om daarvan afstand te doen nie, gaan jy nie gereed wees om met die boodskap aan te hoor nie. Wat dalk effens meer het van die Here as wat jy nou het. Geliefdes, en jy is bereid om dalk so effens bietjie op te gee vir die Here, maar jy sal daarom ook dan nie reg wees vir hierdie boodskap nie, want jy gaan diep bedroef raak. Want jy is besig om op die draad te sit en jy verlang na daar die groenwyvelde, en jy kyk ook terug en jy verlang na die wêreld en sy sonde. As jy nie soeke en strewe, as jy nie jou soeke en strewe na hierdie wêreld en al sy dinge en al sy sondes opgee nie, sal jy nie eens verstaan waaroor gepreek word nie. Want jou verstaan van Christenskap is 'n tipe lewe, 'n tipe oortuiging dat wat ek net moet handhaaf, wat ek net so effens moet doen, sodat ek nie hel toe moet gaan nie. As waar het ons al gesê, dat jy hierdie Christenskap ag as 'n brandpolis. Jy neem hierdie polis uit, soos wat jy jou versekering sal uitneem, soos wat jy lewenspolis sal uitneem. Eendag as ek sterwe, betaal hy hopelik uit en dan ontsnap ek die hel. Jy is heel gewillig om daardie polis te aanvaar, maar jy is nie gewillig om daardie prys vir die polis te betaal nie. Jy is baie gemaklik dat Jesus Christus die prys daarvoor betaal het, en nou kan ek maar net lewe soos wat ek lewe. Ek is vry, ek het hier die vryheid om te doen wat ek wil, ek kan lewe net soos wat ek wil. Ons praat nie noodwendig eens van sonde nie. Ek kan lewe hoe heilige lewe, ek kan lewe hoe afgeskyf van hierdie wêreld, maar ek neem toch nog die besluite, ek leef nog steeds soos wat ek wil, ek het nog steeds my oortuigings. Jy is heel gemaklik dat Christus vir jou die prys betaal het, en jy is tevrede met hierdie oppervlakkige Christen wees wat jy dan is. Nee, geliefdes, jy moet in jouself sterwe. Christus het sy lewe vir jou opgeoffer, en jy is tevrede dat jy nie jou lewe vir hom moet gee nie. Jy is tevrede dat Christus dit vir jou alles gedoen het, want jy is soos 'n tiener wat alles wil hê, maar jy wil nie self ook daarvoor betaal nie. Ek sê nie nou dat jy sal werk vir jou saligheid. Dit is wat ons sê nie, ons is al verby daardie boodskappe. Maar jy wil die seën van God hê, maar jy wil nie die lewe leef daarvan nie. Jy kan verder ook nie reg wees vir die boodskap nie, want jou verstaan van Christenskap is sosiaal van aard en nie geestelik nie. Wat bedoel ons daarmee? Jou verstaan van Christenskap en van God word deur ander mense en hulle afgewaterde opinies van die woord aan jou kom deel, en dit is dit wat jy aanvaar as waarheid. Jy sit met 'n afgewaterde sosiale verstaan van Christenskap. Dis hoekom so baie mense in hierdie dag waarin ons leef kerke verlaat, want hulle het eenvoudig in die kerk toe gaan uit 'n sosiale oortuiging daarvan. Dit was 'n kultuur. Dit was 'n lewenswyse. Ons gaan kerk toe, ons sit daarso, en die res van die lewe leef ons maar net sonder die Here. 'N Sosiale afgewaterde verstaan van Christenskap. Diegene kan dalk gered wees, ek kan nie sê dat jy nie is nie, maar wat ek in hierdie boodskap gaan sê, gaan jy nie reg voor wees nie, want dit is nie die type Christenskap wat die Bybel van leer nie. Jy lewe so ver, so vreemd teenoor die Bybel, dat as die apostels vandag jou lewe moes aanskou, sal daar sekerlik ook 'n persoonlike brief aan jou lewe gerig moet word. En daardie brief sal heel moontlik die aanhef gehad het, lidmaat van die Laodiseense gemeente. En jy wat nie warm is vir die Here nie, maar ook nie koud nie, hier ergens ongelukkig in hierdie aspek is my van lou. Gelukkig is daar 'n wee agter, en dit is nie dieselfde lidmate waarvan ons praat nie. Jy kan ook nie gereed wees hiervoor nie, want jy word meer beïnvloed deur die wêreld as deur die Nuwe Testament. Ja, dit sal nie moeilik wees om hordes mense in Centurion met busse en busse te gaan oplaai, wat meer beïnvloed is deur Hollywood, deur Facebook, deur TikTok en watse influencers ook al daar sal wees, sosiale media oor die algemeen, meer beïnvloed daardeur as deur die Bybel. Maar daar is ook die wat vanaand hier is en wat die boodskap sal aanhoor, wat sal gereed wees vir die boodskap. En ek rig my aandag nou tot u. Ja, die woord het jou hele wese kom ruk in hierdie dag. En daar's dinge in jou lewe uitgewys. Jou lewe is hier afgeskilder voor jou, en jy die nietigheid van jou lewe raak gesien. Jy die leegheid eintlik maar van jou geestelike lewe raak gesien. En is natuurlik so. As ons met hierdie tipe boodskappe omgang het, en ons sien die volheid van die Here, sal ons outomaties die leegheid van ons self raak sien. En dis wat die woord veronderstel is om te doen. Dit ontbloot ons nood aan die Here. En daarom wil ek u nooi om die woord van die Here te kom nader. Jy wat in hierdie dag gesmaak het, hoe die Heere jou al hoe meer en al hoe nader aan homself trek, hoe jou al hoe meer begin verlos van hierdie wereld, hoe jy al hoe groter verlange het na die volheid van die Heere en daar in die hemel in te woon. Ja, jy begin daar die dagbreek hier voor jou oë begin sien, daar die stuk donker nag is net so stilletjies is hy besig om te breek. Ja, ek vestig my aandag tot u. Nader saam met my die woord van die Here, sodat ons saam deur die Gees kan wandel. En die boodskap sal wees oor hoe om deur die Gees te wandel. Sal redelik prakties van aard wees, ons gaan nou juist by die alledaagse wandel uitkom, en ons sal sien dat teorie juist hier die hele praktiese lewe fundeer, dat het absoluut een massiewe groot verskil het, en dat ons die waarheid by die lewe dan nou moet koppel. Nou die eerste feit is onthou die Heilige Gees is 'n persoon. Jy kan nou seker 'n baie groot vraagteken in die gemoed hê. Is asof u dalk vir my net weer eens my tema wil voorhou en sê dominee, jy moet nou preek hieroor en nou sê jy maar ek moet onthou dat die Heilige Gees 'n persoon is. Kom ek verduidelik vir u hoekom dit van kardinale belang is. Ons moet weet, die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is nie 'n onpersoonlike krag of mag nie. Hy is net soveel God as die Vader en Jesus Christus. Hy bestaan en is net so eg soos wat ek en u is. Hy is net in 'n ander vorm van bestaan. As ons hom as 'n persoon ken en besef, hierdie ding snap, dat die Heilige Gees 'n persoon is met 'n wil, met 'n persoonlikheid, met begeertes, met liefde, met barmhartigheid, dan kan ons dit verstaan en toepas in die konteks van 'n normale verhouding. Die toepassing dus van hierdie teorie is waar die kardinaliteit in lê. Want ons moet 'n verhouding kweek met die Heilige Gees, en hoe doen ons dit as hy 'n onpersoonlike krag en mag is? Maar nee, nou sien ons deur die woord dat die Heilige Gees is 'n persoon, soos wat ons in hierdie dae vir u geleer het. En die implikasie dan daarvan is, net soos wat jy liewer kan word vir 'n mens en in 'n verhouding kan tree met 'n mens, so kan ons ook al hoe liewer word vir die Heilige Gees, want hy is 'n persoon. Net op nie 'n mens nie, maar 'n persoon met 'n wil. Hy is 'n persoon en net soos wat ons ook baie, baie afhanklik kan word van 'n ander persoon, so moet ons ook al hoe meer afhanklik word van die Heilige Gees. En so moet ons ook groei in hierdie verhouding met die Heilige Gees. U kan toch nie sê as u 40, 50, 60 jaar getroud is, dat as daar so moeite ingesit is en dat daar die goeie kommunikasie en al daar die gesonde ding gehandhaaf is in daar die huwelik, dat daar die verhouding al hoe meer en al hoe dieper gegroei het deur daar die lewe saam nie, is dit nie waar nie? En daar die verhouding is al deur diepe waters, daar die verhouding is al deur soveel dinge saam, daar die verhouding het gegroei en is geskoei deur hierdie beproewinge van die lewe, deur al die dinge wat mens saam moes gaan, en so kan ons ook groei in hierdie verhouding met die Here, soos wat hy ons ook deur die dale van doodskade wees lei. So groei ons in ons vertroue in hom, as die getroue God wat ons altyd sal lei, wat ons altyd sal deurdra, wat altyd in ander mense se harte ook sal werk, om op die regte tyd ook deur sy dryf ons tegemoet te kom. Ander toepassing natuurlik ook, in hierdie verstaan dat die Heilige Gees 'n persoon is, is 'n verhouding wat stil raak en waar daar geen kommunikasie is nie, gaan natuurlik verlore en al hoe groter probleme sluip in. Jy kyk vir daardie persoon, jy kyk so in die oë en jy onthou al die dinge wat jy saam deur was, maar is asof jy daai mens net nie meer ken nie. En dit sal ook gebeur, as jy nie hierdie verhouding voed en koester met die Heilige Gees nie. As jy nie tyd maak om saam met hom ook natuurlik dan tyd te spandeer nie. Daar kan 'n verhouding gebou word, en daar moet 'n verhouding met hom gebou word, deur om tyd saam met hom te spandeer. Deur hierdie boodskap is daar nie ewe skielik nou het ons die beste verhouding met die Here as wat ons nog ooit gehad het nie. Dit is die verkeerde verstaan hiervan. Dis kom mense dink hierdie boodskappe werk nie, hierdie vervulling werk nie. Want hulle dink jy gaan 0 tot 100 en dan bly dit net so. Fisies jy moet groei in jou verhouding met die Here. Selfs of ons die logika vergeet in hierdie tyd. Selfs of ons die eenvoudige feite totaal en al by die deur uitgooi. Ja, ons is vol ywer, ons soek hier die volheid. Maar ons raak al hoe voller van die Here, hoe leer ons word van onsself, en dit gebeur oor tyd. Dit gebeur soos wat die Here jou reinig, soos wat jy oorgee, soos wat jou verhouding al hoe sterker met die Here word. Oortuig jou van sonde, maak jou los van sonde. Is hy die een wat voortdurend werksaam is in jou lewe, soos wat jou verhouding met hom versterk? Dit is sekerlik een van die logiesste feite nie. Ons moet hierdie verhouding met die Here bou. Maar nou kan jy vra, hoe spandeer ek tyd? Met respek, met 'n gees, met die gees. Ek meen, ek kan hom nie sien nie, ek kan hom nie hoor nie. Hoe spandeer ek tyd saam met hom? Wel, ek herinner jy net weer eens, hy is die gees van Christus. Hoe spandeer jy tyd saam met Christus? Hy is dan nie meer hier op aarde nie. Jy kan hom nie nooi en hy kom hier so by jou aan huis en jy maak 'n koppie koffie en jylle gesels nie. Hoe spandeer jy tyd saam met Christus? Wel, deur die woord van God. Dit is so belangrik om die woord aan te hoor, deur die Bybel te lees. Daardeur spandeer ons tyd saam met hom. Want het is die woord van God. Is die Heilige Gees dan God? Ja, hy is. Deur die Bybel is juist dit wat hy kon toepas in jou hart. Hy lei jou hierdeur, hy praat met jou deur die Bybel. Is vreemd as mense in ander type kerklike kringe beweeg en daar het elkeen nou ewe skielike woord vir jou. Geliefdes, ek weet nie of u dit sal ag dat mens ongeskik is daarvoor mee, maar ek het nie tyd om daarna te luister nie. Ek vra vir daardie mense, die Here sal self met my praat deur sy woord. Want ons lees dat daardie profetiese woorde wat hulle oënskynlik kom spreek, 'n totale teenstelling is met dit wat die Bybel ons maan, want die Bybel sê vir ons in Openbaring 22 vers 18, dat as iemand iets hiervan byvoeg, dan sal al die oordele wat in hierdie boek beskrywe word, by hulle lewe bygevoeg word. Die Here praat met jou deur sy woord. As hy 'n afspraak met jou het, is dit in sy woord. En as jy wonder, hoe kan ek nou met hom praat, hoe kan ek met hom in gesprek tree, gaan en lees die woord en praat met hom in gebed. En as jy wonder wat hy dalk vir jou vandag wil sê, gaan lees sy woord. Hy is die een wat hierdie woord kom verlig. Hy is die een wat jou daardeur lei. Hy is die leermeester van die hemel. In 'n geval, wat 'n tyd wil jy dan saam met die Heilige Gees spandeer, as dit nie juist is oor die kennis van God nie? Hy wil jou daarin lei, hy reinig jou daardeur. Dit is sy werk. Hy gee jou vir jou wysheid, hy gee vir jou kennis, waar sal ons dit vind in die woord? In 'n geval, soms gebeur dit ook, as jy in jou alledaagse wandel voortgaan, gebeur baie keer as mens, my geval, as mens handewerk doen of net effens ontspan, dan sit asof daar so net ietsie klik. En is asof daar die legkaartstukke net mooi in plek val. En so is dit die Heilige Gees wat jou verstand verhelder. Daar die waarheid wat jy gelees het, daar die woord van die Here wat jy bestudeer het. is asof hy net in 'n oomblik kom toepas in jou lewe. Dit is waarvan ek gepraat het. So groei ons en hoor ons en beleef ons die Heilige Gees. Tweedens, ons vra weer eens die vraag, hoe kan ek wandel met die Heilige Gees? Jy moet strewe om Jesus te verheerlik. Dis hoe ek wandel met die Heilige Gees. My lewe moet 'n ingesteldheid hê om God te verheerlik. Hierdie moet jou missie wees. Jy het al sekerlik gesien as op 'n film of wat se hoe jy dit ook al gelees het, dat daar so vir 'n spioen 'n missie gegee word. Kom ons sê dit soos wat die films daar gegee word. 'N spy kry 'n mission. Verstaan jy dit, ne? Nou, dit is ons missie, om God te verheerlik. Dit moet ons lewensmissie wees, om God te verheerlik. Ons lees in Johannes 7 vers 39, en dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Nou ek besef dat hier die verheerliking van Jesus Christus het aangedui op sy liggaam wat sou verander, en dat hy sou opvaar na die hemel. En ek besef ook dat hier die Heilige Gees wat ontvang kan word, dui op die uitstorting van die Heilige Gees te Pinksterdag. Maar ek glo ook absoluut dat hierdie vir ons 'n realiteit ook kan wees. Hierdie is 'n prinsip. Hierdie is 'n waarheid wat ons geleer word. Dat die Heilige Gees uitgestort word as God verheerlik word. Hoekom kan ons dit so toepas? Dit klink nie soos gesonde hermeneutiek nie. Jesus stort sy Heilige Gees ten volle oor 'n mens uit as Jesus verheerlik word, en is absoluut in lyn met God se woord, nie net omdat ek daardie lyntjie gesê het nie. Maar hoe sal die Here aan 'n persoon se Heilige Gees in sy volheid skenk as hierdie persoon voortdurend aanhou met sy sonde? En in 'n geval, hoekom sal dit dan aan hom geskenk word? Die Heilige Gees is immer daar om 'n mens te heilig. En hy is te heilig. So roekelose sondaar wat geen begeerte het om die Here te verheerlik nie, sal verteer word deur die heiligheid van God. Die sondaar kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Eers wanneer God verheerlik word deur daardie wedergeboorte te kom bewerk in jou lewe, dat daar 'n nuwe hart in jou geplaas word, die Heilige Gees kom dan eers en woon in jou lewe. En so skenk die Here sy Gees al hoe meer en al hoe meer, hoe meer jy God verheerlik. Met ander woorde, hoe leer ek word van myself, hoe voller ek word van die Here, want dit is immers die Heilige Gees wat ons kom verander na die beeld van Christus, en is Christus wat God die Vader verheerlik. Die Gees van God word geskenk, kan mens sê, as 'n beloning, as 'n gawe aan die wat God wil verheerlik. Want hy is ook die middelhoe. Hy is ook die instaatsteller om God meer te verheerlik. In geval as jy die Here nie wil verheerlik nie, hoekom soek jy die volheid van die Gees? Want hy sal jou lewe kom verander. Hy sal jou meer maak na die beeld van Jesus Christus. En dan sal jy God verheerlik. Hoekom soek jy dit, as jy in elk geval net wil voortgaan met jou sonde? Jy kan vra, maar hoe? Hoe kan ek die Here verheerlik? Want jy doen alles wat hy vir jou sê om te doen. Jy lees sy woord en jy gehoorsaam dit. Jy glo in hom. En jy vertrou hom met alles. Jy volg hom. Jy gee ag op wat hy vir jou sê. Jy leef uit dit wat hy vir jou sê. As daar dinge is in jou lewe wat hom nie kan verheerlik nie, breek jy daarmee. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige maatreel vir jou lewe. Gaan hierdie aksie God verheerlik of nie? As die antwoord is nee, dan doen jy dit nie. As die Bybel dit verhoed, dan doen ek dit nie. As die Here my nie lei om dit te doen nie, dan doen ek dit nie. Dis 'n lewe wat oorgegee is aan God. Dis 'n lewe wat die Here wil groot maak, nie dieself nie. Dis hoe jy God kan verheerlik, dit staan teenoor selfverheerliking. En ons kweek hierdie verhouding met die Heilige Gees deur om Jesus te verheerlik. En soos ons die Here verheerlik, so sal die Heilige Gees al hoe meer en al hoe voller in ons lewe werksaam wees. Hoekom? Want ons bedroef hom nie. Nou wat beteken dit? Om die Heilige Gees te bedroef, dis om sy werk uit te blus. Jy sien met daardie kampvuur, dan staan altyd daar een verantwoordelike wat sê ons moet nou water hier opgooi. Dan die ander dan, hulle is nie lus daarvoor en hulle loop, en in elk geval is hulle dan bang vir daardie rook wat kom. En dan is daar of 'n tuinslang na wat naby is, of 'n kan of wat ook al, en dan word daar water oor daardie kole gegooi. Wat gebeur? Die kole word koud gemaak. Bestaan die kole steeds daar so? Ja, doen. Maar doen nie meer die werk wat hy veronderstel is om te doen nie. En as die Heilige Gees nie dit doen in ons lewe wat die Here hom voor gestuur het nie, is dit nie omdat hy dit nie kan doen nie. Is nie omdat hy nie by magte is om dit te doen nie. Dis omdat ons koue water oor sy werk omgooi. Hoe doen ons dit? Deur sonde. Deur om nie vir hom te luister nie. Deur om hom nie te gehoorsaam nie. En daarom sal al hoe stiller word in jou lewe. Daar die ywer in jou hart vir die Here sal al hoe stiller raak. Sal nie meer so brandend wees nie. Jy sal nie meer so passief wil word vir die Here nie. Jy sal nie meer so opgewonde wees om die stem van die Here te hoor deur die woord van God nie. Jy sal geen meer drang en dryf hê om die woord van die Here ook aan te hoor en uit te leef en van hom te gaan getuig nie. Want dit is wat gebeur as jy die Heilige Gees bedroef. Maar as jy die Here verheerlik, dan werk jy saam met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is gestuur om die Here Jesus Christus te verheerlik. Gaan dit nie baie beter in 'n verhouding as die twee saamwerk nie. Dit gaan ons geensins saamwerk as daardie koppe heeltyd stamp nie. Dit het altyd baie beter gegaan op 'n rugbyveld as die spelers ook saam speel. En dit was 'n droewige dag as daar aangekondig word by daardie oefening, dis nou koppe stamp. Dan haal hulle daardie frustrasies mooi uit, dan is alles mooi uitgestryk en dan volgende keer werk ons, is ons baie dankbaar dat daardie ou eindelijk in my span is. Dan gee ons maar veel eerder vir hom die bal en ons ondersteun hom veel meer en ons werk saam vir een doel. Maar sal dit werk as elkeen vir homself net wil speel in daardie rugbywedstryd? Nee, dit sal geensins werk nie. So ook nie in 'n huwelik nie, so ook nie in enige verhouding nie. Dit gaan nie werk as daar voortdurend net koppe gestamp word en konflik net is nie. Sal dit nie baie beter wees as die partye saamwerk nie. En dus moet jy ook hieruit leer. Ons moet nie dwars trek nie. Ons moet saam met die Heilige Gees werk. Ons moet saam met die Heilige Gees Jesus verheerlik. Hoor wat sê Johannes 12 vers 23 tot 26. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur is gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. En kyk nou die verband, hoekom word hierdie woorde nou in hierdie konteks gesê? Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jy is nou in die konteks van as God verheerlik word. Dan kan eindelijk maar geskryf word hoe. Jy moet in die grond val en sterwe. Beteken dit letterlik? Nee, jou lewe moet jy aflê. Jy moet jou lewe so vir die Here gee, dat hy dit kan benat. dat hy daar die vrug sal kan bring, dat hy werksaam kan wees. Jy moet jou lewe so oorgee aan die Here, soos wat daar die korrel oorgegee is in die genade van die landbouer. Daar die korrel kan nie uit homself uitgroei nie, daar die korrel kan nie eindelijk maar net roep vir water, en die landbouer herinner, hoor jy kort water, hoor jy kort bietjie bemesting, hier kort bietjie vrugbare grond nie, nie met jou lewe so oorgee aan die Here, dat hy met jou lewe kan doen wat hy wil. Ek lees verder daar in Johannes 12, wie sy lewe lief het sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, sal my dienaar ook wees. Kijk, praat hy saam, so met die Heilige Gees wat saam wandel, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Wonderlik sal het wees, as die Here vir jou sê, goed so, goeie en getroue dienskneg. Jy het saamgewerk, jy het gedoen dit waarvoor God jou geskaap het. Jy het God verheerlik. Verder, hoe kry ek het reg, hoe wandel ek deur die Gees? Jy moet wandel in geregtigheid. As die Here jou siel kom red, dan kom red hy jou van ongeregtigheid. Nou wat is ongeregtigheid? Kyk het na die eenvoudige Afrikaanse woord, onreg. Reg is natuurlik reg. Dis 'n daar die reg merkie. En daar die wiskunde vraestel is dit sekerlik skaars. Hopelik is dit baie, daar die reg merkie wys daar die som is korrek. Maar onreg beteken is verkeerd. So ongeregtigheid beteken dit alles wat verkeerd is, dit wat nie reg is vir God nie, dit wat teen God se wil en se bevel is. Jy leef daarin as jy sonde doen. Jy is aktief besig om teen God te rebelleer. Dis die menslike natuur, dis die menslike wese. Maar let op, Efesiërs 5 vers 8 tot 11. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Hierdie ongeregtigheid sal voortdurend ook verwys word na duisternis. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Sien jy 'n hele hart wat hier verander word, 'n hele wese wat hier verander word. Jy lewe nie meer daarin nie, maar jy bestraf dit in jou eie lewe, en so doen jy dit ook in andersin. Daar is sekere dinge wat net eenvoudig saam werk, soos stout en botter, soos die see en die strand, soos die kind van God en 'n regverdige wandel. Moet asseblief nie die fout maak en dink dat jy geestelik kan wees, maar jy wandel soos 'n goddelose nie. Hoe is dit met die eenvoudigheid van die mens wat God wil dien? Aan die een hand hulle hand verhef in lof gesange teenoor die Here, maar in die ander hand, een brandewyn en kook hier so hoog ophou. Dit mos die Suid-Afrikaanse verstaan van geestelikheid. Kan jy die Here so dien? Wie in elk geval wil jy ooreed dat jy die Here dien? Jou klein heiligheid is afstootlik. Moet jy die fout ook maak om te dink dat jy pad kan bewandel met die allerheiligste, terwyl jy nog wandel op 'n duister, sondige, goddelose, duistere pad nie. Daar's twee keer duister, so duister is daar die wandel. Let ook op, hy is immer die Heilige Gees. En indien jy op 'n onheilige manier wandel, wandel jy nie saam nie. Wandel jylle nie op dieselfde plek nie. Wandel jylle in twee teenoorgestelde rigtings. Nou kom in elk geval, gaan jy saam met hom wil wandel. Hy gaan jou sonde aanspreek en jy gaan nie daarvan hou nie. As jy nog wil vashou aan jou sonde, kan jy maar vergeet om te wandel saam met die Heilige Gees. Sal jy vergeet van hierdie voller lewe, want jy wil al hoe voller word van jou sonde. Jy is so lief vir jou sonde. Jy is so gemaklik in jou sonde, jy wil daarin bly. Vierdens, hoe kan ek saam met die Heilige Gees wandel? Maak jou gedagtes rein. Maak het skoon. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat ons lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En ons leer vir die kinders in die sonnaskool dat die Heer kom woon in jou hart. Maar is dit in die letterlike hart waarin die Heer kom woon? Ja, as ons praat van die hart, dan praat ons mos van die setel van die mens. Die bestuur. Daarso waar alles uiteindelik vanaf kom. Dis natuurlik ons verstand. Die Heere oortuig ons wil, ons hart, geestelike hart, ons verstand. En as die Heere in jou kom woon, dan kom lewe in jou hart, in jou gedagtes, in jou lichaam, in jou hele wese. Daarom moet jou gedagtes rein en skoon gehou word, want het is sigbaar vir God. Niemand anders kan sien wat jy dink nie, maar het is plakate teen die muur van hierdie tempel waarin God moet kom woon. Jy kom plaas daar die gedagte soos plakate op daar die muur, waarna die Heere voortdurend moet kyk. En as die Heere vandag na daar die gedagtes moet kyk, wat hy in elk geval raak sien, sal dit as 'n heilige tempel beskou kan word. Kind van God, as jy hierdie voller lewe wil lewe, as jy saam met die Heilige Gees wil wandel, kan jy nie meer boosheid bedink nie. Hoe jy daar die persoon gaan terugkry of onderkry, of hoe ek daar die persoon gaan seermaak op watter manier ook al nie. Jy kan nie meer dink hoe jy hierdie of daar die sonde gaan doen nie. Jy kan nie meer sonde in jou gedagtes koester nie. Jy kan nie meer selfs na pornografie kyk in jou gedagtes nie. Sien op 'n skerm nie in jou gedagtes. Hoe mens begeerig raak. Hoe mens verkeerde dinge bedink. Hoe mens begeer na ander materiële dinge. Hoe jy na die grootsheid van die lewe smag. Hoe jy roem soek. Hoe jy krag en mag soek, inset in hierdie wêreld. Hoe jy kan nie meer dit bedink nie. Jy kan nie meer hierdie bose aardse dinge bedink nie. Nie as jy saam met die Here wil wandel, sal dit jou onmoontlik wees om voort te gaan as jy hierdie dinge bedink. Jou hart moet gevul wees met die gedagtes van die Here. Met gedagtes van barmhartigheid, teenoor andere, goedheid, ontferming, gedagtes van God, van sy karakter, van sy seën, van sy werk. Dink aan wat goed en wat reg is. En kan nou sê, maar dit klink onmoontlik. Sê dit slegs onmoontlik vir jy omrede, jy eerder jou gedagtes wil vul met wat boos is. Ek het jy aan die begin gewaarsku dat jy nie van hierdie boodskap gaan hou, as jy nie bereid is om alles vir die Here te gee nie. En ek is ook nie skaam om dit vir jy duidelik ook te sê nie. Ek het jy gewaarsku dat jy nie alles vir die Here gaan gee nie, dat hierdie boodskap jou baie gaan ontstel. En om nog verdere kole op jou hoofd te plaas, let op wat sê Filippense 3 vers 18 en 19. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Sien hoe ernstig is die Here oor wat jy bedink? Dat die Here hier die mense ag as vyande van die kruis? Dat hulle buik is, hulle God, hulle vleeslike begeertes, hulle eie wil, hulle wandel deur die vlees. Daarom bedink hulle hierdie dinge. Filippense 4 vers 8 sê vir ons eenteende wat ons moet bedink. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Geen wonder, jy kla die heel dag nie, want jy bedink net die aardse dinge. Jy kyk so vas in aardse omstandighede. Jy is die gehoorsaam in Filippense 4 vers 4, wat jy jou verbly in die Here, en dat jy alles voortdurend in gebed en danksegging voor God gaan neerlaat. Jy is besig om jy so te bekommer, en ons vergeet dit is sonde. So gevul met stres, hoekom, wat ons bid nie. As jy my nie glo nie, gaan lees vanavond Filippense hoofstuk 4. Daar sê jy wees oor niks bekommerd nie. Wat is 'n ander woord vir bekommerd? Stres. Wees oor niks bekommerd nie, maar laat alles in gebed en smeking by God met danksegging bekend word. Jy is besig om die tempel van die Here te bevuil met jou gedagtes. Jy bekommer jou oor hierdie en daardie. Besig om jou gedagtewêreld te besoedel met allerlei onnodige gemors wat jy bekyk, wat jy bedink, wat jy doen, wat jy sê. En jy neem nie elke gedagte gevange vir die Here nie. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Kyk, ontbloot die woord ons hart. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. So eenvoudig, jy beleef nie die volheid van God nie, want jy vul sy heilige tempel met jou gedagtes met vleeslike, wêreldse, sondige gedagtes. Jy is meer besig met budgets in jou kop, as wat jy is met tekstverse. Jy is meer besig met jou planne, as met God se woord. Jy lewe dus vir hierdie wêreld. Nou moet die Here heeltyd kyk na al hierdie nuttelose inligting, terwyl hy net jou hart soek. Maar jou hart is gegee vir hierdie wêreld. Daarom sal jy nie, jy sal nie die volheid van die Here beleef, as jy nie selfs jou sekulêre lewe, jou werk, jou doen en laat in die alledaagse lewe vir hom gee nie. Jy sal nie. Jy moet 'n prys betaal. Jy moet oorgee aan die Here. Laastens, hoe wandel ek met die Heilige Gees? Jy lees jou Bybel. Ga jy my glo dat daar 'n boek is wat nie net bloot woorde van God bevat nie, wat nie net bloot God se woord is nie, maar dat daar 'n boek is wat die hele wese van God bevat? Ons noem daar die boek die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 sê juist dat die hele woord, die hele skrif is die woord wat daar gebruik, deur God ingegee is. Die Griekse woord vir daardie ingegee is theos, neestos. Theos, God, neestos, die werkwoord van die neus, deur God uitgeasem is, presies soos ook die Engelse weergawe ons leer. God breathed is wat die Engels dan juist daarna verwys. En hierdie kosbare boek, met baie respek gesê, wat ons hier in ons hand kan vashou, bevat die wese van God. As jy 1 Korintiërs hoofstuk 2 gaan bestudeer, dan sien jy dat die Heilige Gees juist hierdie opdrag gehad het. Hy het die dieptes, die hart, die wese van God gaan ondersoek. En hy het dit aan die apostels oorgedra en hulle het dit aan ons kom oordra. Dit is die wysheid van God, wat afgespeel word in 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2 tot en by hoofstuk 4, oor die wysheid van God teenoor die wysheid van hierdie wêreld. Hierdie is die wysheid van God. Hierdie is ewige, ware wysheid. Maar tog is ons so leeg hiervan. Ons wil die volheid van die Here hê, maar ons soek nie die volheid van sy woord nie. Wel, die Heilige Gees, dit is sy mening. Dit is wat hy glo, dit is wat hy sê, dit is hoe ons tyd saam met hom spandeer. En ek wil by u pleit, moenie te veel ander dinge lees nie. Ek herhaal, moenie te veel ander dinge lees nie. Selfs daardie ou boeke wat jou boekrak vol maak, kan 'n struikelblok veroorsaak. Kan 'n struikelblok vir jou wees. So begeerig na nog inligting, na ander inligting, terwyl jy veel meer tyd kon spandeer het in die woord. Ek sê nie, jy is verkeerd om 'n ander boek te lees nie, glad nie wat ek sê nie. Maar spandeer meer tyd in die woord. Spandeer veel tyd in die woord. Geliefdes, hierdie woord van God sal jou lewe kom verander. en ek pleit by u, moet ook nie al die nonsens van hierdie wereld lees nie. Lees die woord. Los maar Facebook. Los maar die ure wat u daarop spandeer, op Instagram, op TikTok, op watse apps daar ook al kan wees. Los daar die movies en daar die series eers net so bykie. Ek daag jy uit, los dit net so bykie. En lees die woord. Lees die Bybel. Die boeke en die stories, wat sy aard ook al, van hierdie wereld is juist dit, van hierdie wereld. Verlang jy nie na een skoner, na een reiner, na een heiliger wereld as die een nie? Verlang jy nie om daar die oomblikke te geniet, waar jy vanuit hierdie wereld weggeruk word, tot daar sy in die hemelsale, ja meer nog daar voor die troon van God, voor die voete van die Here te kom sit, en hoor wat hy te sê het nie. Verlang jy nie om te ontsnap uit hierdie wereld na veel skoner, veel beter, een veel heiliger plek nie. Die woord is dit. Die woord is dit wat jou wegneem, wat jou heeltemal jou op tyd laat verloor vir hierdie wereld, spandeer tyd in die woord. Hoe mense meen, hulle kan God ken, maar hulle ken nie sy woord nie. Hulle ken om dier al hierdie quotes, of wat er dinge ook al. Hulle sien hierdie ou tekstversie, en hulle raak eindelijk maar verbuisterd, as mens daar die gedeeltes oopmaak, en hulle sien daar sy context vir daar die tekstvers. En nou beteken nie eindelijk wat die gedinker het beteken nie. Dit gaan my verstand te boven, dat mense kan dink hulle is Christen, en hulle sit daar so op hulle ou sociale media, al hierdie skone tekstversies, dan skrol mens net so bykie verder af, dan sien mens daar die ou lekker partijkie die naweek. Jy sien waar hulle is, jy sien waar hulle die Heilige Gees, wat hulle meen leef in hulle, waarheen hulle daar die Heilige Gees vat. Wat vir jy vir 'n oomblik vra, as die Here vandag by jou te huis, aan huis sou gaan, sal jy omvat na daar die kroe toe? Sal jy sê, ek gaan jy een lekker plek wees? Jy gaan na al hierdie wereldse plekke. Hierdie wereldse sogenaamde vermaak toe. Of gaan jy veel meer eerder tyd van met hom wil spandeer en sê, Here, leer my. Geliefdes, jy kan nie sê jy het 'n verhouding met die Here, maar jy spandeer die tyd met sy woord nie. Charles Spurgeon wat op 'n stadium gesê het, iemand wie sy Bybel uit mekaar uitval, behoort aan iemand wie sy lewe heel moontlik nie doen nie. Ek sê nie wees hardhandig met jou Bybel nie. Ek sê lees hom. Genoeg. Oor en oor en oor. Maar moet die Bybel nie net lees nie. Bedink dit. Oordink dit. Ja, dis die manne, dis wat die manne van God doen en gedoen het. Hulle neem, hulle drink God se woord en soos 'n spons water opneem. Bedink, oordink, lees weer oor, want daar waar jy voor die Bybel kniel, daar word geloof gebou. Daar verlig die Heilige Gees die woord en geloof word versterk. Die manne van ouds wat ons graag die Puritane wil noem, hulle het nie een studie Bybel of een kommentaar of ander notas gehad nie, toch het hulle meer van die Bybel gehad as wat ons het. Al hierdie middele om ons kennis te verbreed van die Bybel, maar toch het ons so min tyd wat ons spandeer in die Bybel. Daar was meer krag in hulle lewens, want hulle het meer gebuig voor die woord. Ons is op kragtelose, ruggraatlose mensdom. So baie graag vingerwys na jong mense, maar iemand leer die jong mense. Sy het so ruggraatlose mensdom geword. Sy het meer tyd vir hierdie wêreld as vir God. Hoe kan ons die volheid van die Here beleef? Wil afsluit hier om jy uit te daag. Moet jy nou gaan hard op die een of ander Bybelstudie groep gaan stig nie. Wees die eenvoudige Christen en lees jou Bybel. Vat jou Bybel, sit hom daar voor jou neer, gaan kniel voor hier die Bybel en lees hom. En as jy hom nie verstaan nie, lees hom steeds. Die Heilige Gees sal die leermeester wees, wat hier die woorde vir jou kom verlig. So stoof vannacht dan op Google, los vir Google eers, gaan lees jou Bybel. Los vir YouTube, los vir die predikers eers uit. Wie is jy een Christen en gaan bestudeer die woord vir jouself? Hoe gaan jy in echt wel weet, of ek, dominee, Gerry, wie ook al die waarheid preek, as jy nie die Bybel ken nie? Ons kan dan vir jy baie leens vertel, en jy sal dit nie weet nie, want jy ken nie jou Bybel nie. En daarom, as jy die volheid van die Here wil beleef, moet jy die Bybel lees. Ja, veel meer, moet jy onthou die Heilige Gees is 'n persoon, waarmee jy verhouding moet kweek. Jou lewe moet verander. Jy moet nie meer strewe om dieself te verhoog en om daar die ou leertjie te klim dat almal my kan straak sien nie. Jou strewe moet wees om God te verheerlik. Johannes die Doper sê dit vir ons baie mooi, Johannes 3 vers 30. Hy moet meer word, maar ek minder. Ons moet wandel in geregtigheid. Ons kan nie voortgaan met die sonde nie. Sonde is wat skeiding bring tussen jou en God, is eenvoudig soos dit. Jy moet breek met jou sonde. Jy moet actief ook wandel in die geregtigheid. Dit is nie net 'n ek bly weg daarvan nie, maar is 'n actieve, positieve handeling waarmee jy mee besig wees. Jou gedagtes moet skoon gekry word en skoon gehou word. Meen as jy, hoeveel keer word jou huis uitgevee? Dagliks, weekliks, ek is onseker hoe jy huis uitgevee word. Maar wanneer laas het jy gedagtes gaan reinig? O geliefdes, hierdie wêreld gooi so vinnig so groot stoflaag op. Jy het nodig om dagliks voor die Here te buig en jou gedagtes te bely. Ja, jy het nodig om in die woord te kom. So sal jy met die Here kan wandel. As dit is wat jy wil doen, hier is die koste. Gaan kyk of jy dit sal betaal. Gaan kyk na jou lewe, gaan kyk na jou skedule. Hierdie dinge gaan nie inpas nie. Dit gaan iets kos. En is jy bereid om dit te betaal? Is jy bereid om minder te wees? Minder tyd vir hierdie wêreld, minder tyd vir self en meer tyd vir die Here. Gaan neem die koste en dan buig jy voor die Here en pleit dat jy so 'n verhouding met hom kan hê. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, Here, ons wil vanavond net voor U kom buig. En ons kan nie anders as om ons lewe te kom bely nie. En ons is so besig met besig wees eintlik maar. So besig met hierdie wêreld, so besig met al hierdie dinge. Ag Here, ons kom vra dat U ons sal losmaak. Dat U ons 'n groter passie vir Uself sal gee. 'N groter strewe om U te verheerlik, o Here. Ons kom vra dat U ons gedagtes sal kom vul met Uself, dat U ons sal kom verlos van hierdie wêreld en al sy dinge. Ons kom vra, Here, waar die uitdagings definitief al hoe meer en al hoe veller gaan word. Kom vra ons dat U 'n gedagte in ons sal kom ontwikkel, dat ons alles vir U sal oorgee. Dat ons nie bekommerd sal wees oor hierdie nietige, niks seggende lewe eintlik maar nie. Maar Here, dat ons sal lewe vir die ewigheid en vir U. Geef ons daardie hart en kom verlos ons van die self. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die liefde van God en gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.